Kaj prinaša to pismo, dr. Dimitrij Rupel?
Ja, nič pametnega. Torej, prihajamo v čase, ko države ne vodi vlada, ampak jo vodijo nevladne organizacije, bivši predsedniki in tako naprej, celo župani, ki prevzemajo vladne funkcije. Od takšnih nevladni organizacij sta recimo Inštitut 8. marc, pa Forum 21, pa tako naprej. Ta tradicija izvira že iz leta 2007, pa se je nadaljevala s tistimi vstajami, potem se mogoča pisma takovanih intelektualcev in tako naprej. Končala se je pa z kolesari leta 2022. Ne. Ena takšnih nevladnih organizacij je tudi Kučanova oziroma Tirkova skupina, ki v časopisu Dnevnik poziva vlade Evropske unije, potem Zveze NATO, Ruske federacije, naj ustavijo vojno. Tam piše, od vlad držav Evropske unije zahtevamo, da vzpostavijo novo dolgoročno evropsko varnostno arhitekturo, ki bo izraz strateških interesov evropskih držav, kot da evropske države ne bi že imele takšne primerne varnostne arhitekture.
Pa vseeno, ali se torej nevladne organizacije ukvarjajo z vladno politiko?
No, nevladne organizacije se običajno ne ukvarjajo z vladno politiko, ker zanjo niso pooblaščene. Nevladne organizacije praviloma skrbijo za, kaj rečem, za analize, za premišljevanje, opozarjajo na probleme, vendar po mojem prepričanju pač ne smejo voditi državne politike.
Mogoče sedaj nekaj, dr. Dimitrij Rupel, o pozivu, da naj se za skupno mizo usedejo vlade Evropske unije, Zveza NATO, Ruska federacija, omenjajo tudi ZDA.
Evropska unija ima svoje obrambne strukture, ki so povezane z NATO in z Združenimi državami Amerike. Tle bi rad posebej poudaril, da NATO in Evropska unija in ZDA so naše prijateljske države, zaveznice. In odnose v zavezništvih urejajo pooblaščene, običajno so to voljene osebe in ustanove, kajti to ni vsakdanja reč urejati odnose v zavezništvih.
Kakšno pa je to pismo pa vsebini?
Kučanovo pismo, pa zdaj, če gremo stran od te metodološke problematike, vsebinsko je to pismo nekaj tazga, kot je Chamberlain leta 1938 sklenil s Hitlerjem oziroma spominja na Münchenski sporazum leta 1938, ko je šlo za Sudete oziroma za Češko-Slovaško. Zdaj, manj znan je podatek, da je en mesec pred sestankom Münchenu mala Antanta, to so bile Jugoslavija, Romunija, Češko-Slovaška, na Bledu, en mesec pred Münchenom, na Bledu, sklenila sporazum z Madžarsko, ki so ga bili recimo Italijani zelo veseli in so rekli, da je ta sporazum osamil Češko-Slovaško. S Češko-Slovaško so potem seveda zelo grozne stvari dogajale. Kučan pravi, da sta bili nekoč Rusija in ZDA obe na pravi strani zgodovine. Ta izjava mimo grede pozabila, da je bila Sovjetska zveza najprej od leta 1939 do leta 1941 zaveznica Hitlerja. Ni bila na pravi strani zgodovine. Med letoma 1945 in 1990 je bila že spet okupatorska sila, neusmiljena komandantka Srednje in Vzhodne Evrope. Že spet bi to težko definirali kot pravo stran zgodovine. Se je ta zgodba končala z razpadom Sovjetske zveze in s koncem hladne vojne in tako naprej. No.
S čim bi torej primerjali Kučanovo pismo?
Kučanovo pismo je zgleden primer, po mojem prepričanju, tistega mirovništva. Spomnite se mirovniških pobud na začetku naše države. Ampak tudi sicer je to mirovništvo, ki ga zelo preprosto imenujemo z eno angleško besedo appeasement. Torej, mirovništvo neke sorte kot politični oportunizem, strah pred izgubo običajnega udobja in tako naprej. Spomnite se, kaj je rekel Chamberlain, ko se je vrnil v London po podpisu sporazuma s Hitlerjem. To je mir v našem času. Kučan govori o svetu brez strahu v zvezi s stroški zavezništva z Ukrajino. To je seveda morda za eno splošno uho ali pa splošno publiko neka dost razumljiva in privlačna misel, ampak paste, Ukrajina, katere preprost predmet ali načrt je bil podoben slovenskemu, namreč načrt osamosvajanja. Ukrajina se brani pred navalom ruskega vojaškega stroja, mašinerije. Podobno kot je slovenska vojska in to pod vodstvom Kučana celo, bojevala za svojo samostojnost in evropsko perspektivo. Kakšno perspektivo je nudil Milošević, kakšno perspektivo nudi Putin? In na koncu bi rekel eno stvar, ki je pa zelo pomembna. A veste, Kučan hvali nemško vzhodno politiko med letoma 1969 in 1974, ko je bil kancler Willy Brandt. Vzhodna politika je bila seveda sovjetska ideja. Izvira pa iz Stalinove depeše, ki se v angleščini imenuje Stalin Note iz marca 1952. Stalin je to depešo poslal zahodnim državam v trenutku, ko se je ustanavljala Evropska obrambna skupnost, to pomeni Evropske države, šesterica teh jedrnih držav, ki se tudi danes imenuje jedrne države, je ustanavljala skupno evropsko vojsko. Zakaj? Zaradi tega, ker so se bali Rusov. Stalin je to svojo noto poslal z namenom, da bi ustanovitev te obrambne zveze preprečil in to se mu je na vse zadnje tudi posrečilo. Stalin je predlagal združitev vzhodne in zahodne Nemščije. Ne? Ampak kakšna je bila cena? Cena nemške združitve oziroma enotnosti in kot tudi piše v tej noti vključitve v OZN je bila politična in vojaška neutralnost. Stalin je zahteval, da vse tuje čete zapustijo Nemčijo, ta pa ne bi se odpovedala članstvu v vojaškem zavezništvu NATO. Ideja se je posrečila kot 200 leta 1955 v avstrijski državni pogodbi in to je bilo tisto leto, ko je Nemčija pol vstopila vendarle v NATO in se je zgodba s to Stalinovo noto prekinila oziroma nehala za neki časa. Mimo grede, Willy Brandt je bil nemški kancler med letoma 1969 in 1974, socialdemokratski kancler. To je bil čas študentovskih, ali pa če hočete, čas po študentovskih nemirih in čas po sovjetski okupaciji Češkoslovaške. To je bil čas terorističnih skupin Baader-Meinhof. Baader-Meinhof je bila ustanovljena leta 1970 in rdečih brigad. Rdeče brigade so prav tako ustanovljene leta 1970. In mi zaradi tega, tudi zaradi teh terorističnih skupin, imenujemo 70. leta svinčena leta. Svinčena zaradi tega, ker to pomeni svinčenke, krogle, streljanje. Ne? Bolj ali manj neuspešno si je Brandt prizadeval za normalizacijo odnosov med bema Nemčijama. Leta 1974 pa je sploh moral odstopiti, ker je bil njegov najtesnejši sodelavc Günter Guillaume, agent Stasija, vzhodno-nemške tajne policije. Kot vemo, vsi skupaj sta se Nemči združili šele ob koncu hladne vojne, po padcu berlinskega zidu. Se pravi, ta ostpolitik ni ničesar bistvenega rešila, rešen je bil problem šele s padcem berlinskega zidu, s tem, ko je Sovjetska zveza razpadla. Berlinski zid je bil dokaz moči, silovitosti komunističnega sistema. Padec je pomenil razpad komunističnega sistema, vzhodnega bloka in tako naprej.
V tem pismu lahko preberemo tudi, da podpisniki pozivajo vlade Evropske unije, NATO in Rusko federacijo, da nadgradijo evropsko vzhodno politiko nekdanjega nemškega kanclerja, torej Willyja Brandta, ki je naši celini prinesla več desetletij miru. Kako si to razlagate?
Zdaj, več desetletij miru, o čemer govori Kučanovo pismo, lahko razlagamo samo kot detant. To je izraz popuščanja napetosti, ki so si ga za odnose med ZDA in Sovjetsko zvezo zmislili v Ameriki. Detant ni nemški izum, ampak je sporazum med Sovjetsko zvezo in Združenimi državami Amerike. Združene države Amerike so bile tiste, ki so igrale glavno vlogo pri urejanju, da tako rečem, odnosov med blokom, jaz mislim, da je to vsakmu jasno in da pripisovati Willyju Brandtu desetletja miru je oslarija. Gre za nek dokument, ki je, da tako rečem, v nasprotju z zgodovinskimi dejstvi. Ljudje, ki predavajo na univerzi mednarodne odnose, bi morali vrniti diplome in druga potrdila. To je dost primitiven dokument, ki je dejansko vreden paralele z Münchenom 38. Jaz sem, da tako rečem, precej ogorčen zaradi tega pisma.